O ko kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye ni Faransi k'a b'a ka kɛlɛdenw bɔ Mali la sisan. Dɛmɛ caman bɛ yen, n'a fɔ a bɛ fɔ o ma ko sanfɛ kɛlɛ couverture aérienne, k'a dɔn jugu bɛ hakɛ min na, o bɛ yɔrɔ min na, mɔgɔ hakɛ min don, kɛlɛkɛminɛ hakɛ min bolo. O couverture in caman kɛlen don ni Faransi ni a dɛmɛbaga jɛkulu wɛrɛw ye. Donc n'u ko k'u b'u ka mɔgɔ retirer, n'a fɔra an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ, o bɛ kɛ kɔlɔlɔba de ye. An bɛ don min na i ko bi, kɛlɛ ma masumaya. Mais a ka mɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn bɔ Mali kɔnɔ ka segin n'u ye Faransi, o dɔrɔn pe kɛli o bɛ se ka tɛmɛ hali san kelen kan. Ka da ka kɛlɛkɛ minɛnw ani minɛn wɛrɛw ani de nalen don an ka kɔrɔnfɛla ani camancɛ bolo fɛ. Hali n'u ko k'u b'u ka mɔgɔ labɔ a bɛ tan ta. Ɔ sanction ko minnu fɔra, nka tiɲɛ yɛrɛ la CEDEAO y'a sinsin bolo kɛ min ye, o ye k'a fɔ charte min n'o bɛ yen, o y'a fɔ ko cogo si kan vice président n'o ye Assimi k'a tɛ se ka président remplacer hali n'a sɔrɔ a ntanyana walima a démissionna, a tɛ se ka remplacer. O kɔni o jɛlen bɛ charte kɔnɔna tiɲɛ.
Mɔgɔw dun kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko ni Faransi ko k'a bɛ taa k'a ka taa ko Irisi la bɛ yen nɔ k'olu bɛna ko kana Mali dɛmɛ. Yala Irisi bɛ se ka Mali dɛmɛ i n'a fɔ Faransi b'a dɛmɛ cogoya min na wa?
Bon o kɔni an b'o kumaw mɛn mɔgɔw da dugu kɔnɔ, mais o ye mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ système occidental fonctionner cogo di, a mana kɛ cogo jamana si tɛ na k'a fɔ k'a bɛna kɛlɛ k'i ye fi sabilillahi ala yɛrɛ kama k'i ka territoire minɛ k'a d'i ma k'i bɔ bolo la. Hali a kɛra Irisi, a kɛra Chine, a kɛra jamana o jamana ye, n'u bɛna u bɛna n'u ka nafa de b'a la u bɛna, olu ka impôt n'u ka fɛnw de bɛ k'a ye, u ka jamanadenw ni bɛ to a da fɛ. K'a fɔ jamana bɛ min bɛna kɛlɛ kɛ tɛ yen, k'a fɔ jamana minɛ k'a da tɛ o tɛ yen, mɔgɔw k'o b'o hakili la. U bɛ ka Irisi minnu fɔ, an kɔni an y'a kuma mɛn ka caya, an sigilen bɛ k'u kɔnɔ parce que u bɛ ka k'a fɔ ko Centrafrique société privée Russe de don, n'o tɛ état yɛrɛ tɛ, société privée de don, u b'u sara, u b'u ka sécurité tɛ. Ɔn n'a fɔra ko Faransi ka taa, an yɛrɛ bɛ se kɛ n'an ti se, an ti se d'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ, an ti se fiyewu.
Hakili jagabɔlikɛla dɔw y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO tɛna se ka fɛn wɛrɛ kɛ ko sabula k'a ɲɔgɔnna kɛra Tchad, ko u ye sɔrɔsi dɔ ta k'o bila fanga la. Ɔ e hakilina ye mun ye?
Ɔn o min filɛ nin ye, an b'a fɔ bamanankan na ko kow fincogo kelen nka o manamana kow tɛ kelen ye. N'i y'a lajɛ Tchad jɔyɔrɔ ye min ye an ka farafinna lakanani na, bɛɛ b'a jɔyɔrɔ dɔn. Opération caman bɛ yen nɔ, olu basé bɛ Tchad de. Opération Épervier bɛ yen nɔ, opération wɛrɛw bɛɛ taara k'u to Tchad de. Tchad ta kɛra ka a to u bɛ kɛlɛ wusulen camancɛ la, rebelles b'u ka dugu donda fɛ. O y'a kɛ teliya la k'a remplacer, nka tiɲɛ yɛrɛ la sariya kɔni tɛ. O y'u ɲɛ tugu o kan. Nka Mali ta kɛcogoya n'o o tɛ kelen. Président bɛ yen, a b'a ka dugu la k'a minɛ k'a bila kaso. An ta kɛcogo ni Tchad ta kɛcogo tɛ kelen, ala ko tiɲɛ.
Danfara jumɛn b'u cɛ?
Danfara min b'u cɛ, anw ka jamana ɲɛma o ka fanga de darakila a la, a ɲɛnama don, foyi m'a sɔrɔ, o y'a minɛ k'a bila yen. Tchad président o ntanyara de, a fatura, a den bilala a nɔ la. Min tun ye ka bila a nɔ la, o yɛrɛ y'a fɔ ko ale jɛnna a kɔ. N'a sɔrɔ mɔgɔ y'a suit a waati la, n'o ye assemblée président ye. Kuma caya caya min kɛ, ale yɛrɛ communiqué k'a fɔ k'a jɛnna a kɔ. Nka o t'a yira k'a fɔ ko den kan ka sigi a nɔ na. Nka anw ta nana n'u yɛrɛ de k'u minɛ, k'u ka k'a fɔ ko n y'aw ka fanga minɛ aw la, n ye n sigi aw nɔ na, k'a sɔrɔ o fɛ sariya tɛ ale bolo k'o kɛ. Donc anw ta in, an tɛ se k'a sanga Tchad ta ma. A bɛɛ ye sariya sɔsɔ ye, nka o kɛcogoya tɛ kelen ye, ala ko